masi kaye ngelu mkhofolo sisi umuntu wazu vulela abantu athu bawe
Bye. Remember.